โอเคครับอยากให้เราเปิดในพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันใน2เทสะโลนิกานะครับ2เทสะโลนิกาบทที่1ถ้าทํา2เทสะโลนิกาบทที่1ข้อที่1หรือข้อที่4 โอเคครับเราจะอ่านพร้อมกันนะครับ2เทสะโลนิกาบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่4 เจอหรือยังฮะหวังว่ายังมีนะยังอยู่คำไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะพระธรรม2เทสะโลนิกานะครับโอเค1 2 3เปาโลซิวานัสและทิโมธีเรียนคริสตจักรของชาวเมืองเทสะโลนิกา เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายอยู่เสมอและเป็นการสมควรข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในเช้านี้ที่เราทั้งหลายมีโอกาสได้นมัสการพระเจ้ามีโอกาสได้ถึงพระเมตตาของพระองค์พระองค์เจ้าข้าในเวลานี้ขอพระพรของพระองค์มาเหนือเราทั้งหลายที่จะมีโอกาสได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะดลใจเราที่จะเข้าใจความจริงของพระองค์และให้พระคำพระเจ้านั้นเข้าไปยังชีวิตของเราเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแต่จะเชื่อฟังกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เรามอบเวลานี้ไว้กับโรงด้วยในนามพระสุขเจ้าอาเมนก็วันจันทร์ก็มีโอกาสได้ไปเชียงใหม่ปกติแล้วจะขึ้นไปก็จะนั่งรถทัวร์ ก็อยากจะเปลี่ยนนั่งรถไฟแล้วก็นอนตู้นอนกับราคาพอๆกันก็ไปแล้วก็ไปซื้อตั๋วที่ดอนเมืองเนาะก็รถไฟออกประมาณ6 โมงกว่าก็เกือบทุ่มกับก็ตามเวลาแล้วจะไปถึงที่เชียงใหม่กับ8 โมงครึ่งพอเราประชุม9 โมงใช่ไหมพอจากสถานีรถไฟที่เชียงใหม่ไปถึงออฟฟิศก็เดินไปก็ถึงนะครับก็แป๊บเดียวก็คิดว่าจะสะดวกครับปรากฏว่านั่งรถไฟฝนตกวันนั้นฝนตกด้วยเห็นว่ารถติดมากแต่ลาดพร้าวก็ติดออกจากดอนเมืองก็ฝนตกนะครับพอสัก 2-3 ทุ่มก็ทุกคนก็นอนอะไรฮะเอากลางจากที่นั่งก็เป็นที่นอนก็นอนไปตื่นมาอีกทีหนึ่งก็ได้ยินเสียงอยู่เหมือนกันฮะอยู่ช่วงหนึ่งปรากฏว่าทางมันเสียทางรถไฟมันเสียก็ทางรถไฟก็ตั้งแคมป์กันอยู่ที่นั่นเลยนะครับเพื่อจะซ่อมรางรถไฟปรากฏว่าไปถึงเชียงใหม่เกือบเที่ยงวัน17-18ชั่วโมงครับเราก็แปลกใจไม่ถึงสักทีนะดูนาฬิกาแล้วเขาก็โทรมาบอกยังอยู่บนรถไฟเลยครับก็มีช่วงหนึ่งช่วงสงกรานต์ที่เราขับรถไปครับเราก็ว่านานแล้ว16ชั่วโมงนะเพราะว่าไปติดออกจากวงแหวนก็ติดแล้วนะฮะตรงนั้นไปนะโอ้โหนะติดมากก็16ชั่วโมงแต่นี่18ชั่วโมงเออนะ18ชั่วโมงกับขากลับก็คิดว่าตอนซื้อตั๋วรถไฟที่ดอนเมืองก็บอกว่าขอตีตั๋วกลับนะขากลับด้วยเขาก็เอาตั๋วให้เขาก็เช็คให้วันที่แน่ๆนะเวลาโอเคเราก็พับใส่กระเป๋าเรียบร้อยก็วันกลับวันที่13ก็ดูเวลาก็ประมาณนั้นแหละฮะประมาณ6 โมง 50 กว่านาทีที่รถจะออกครับ หกโมงก็มาทันนะครับก็หกโมงมาเราก็เอ๊ะเหมือนกับรางเลยเนี่ยสถานีรถไฟไม่มีคนไม่มีรถไฟแล้วก็ไปดูอีกทีโอ้วันที่ถูกแต่เที่ยวไม่ถูกเขาไปตีตัวไอ้เที่ยวดอนเมืองเชียงใหม่เหมือนเดิมนะฮะก็เลยไปถามโอฟี่ไม่ได้แล้วนะครับบอกรถไฟก็ออกไปหมดแล้วคนก็มีพี่แล้วนะครับก็เลยต้องไปรถทัวร์ต้องนั่งรถทัวร์มาก็ขอบพระเจ้ากับนั่งรถทัวร์มาก็ถึงเร็วกว่ารถไฟเดี๋ยวรถไฟก็ขอบพระเจ้าสำหรับการเดินทางสิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือทุกครั้งจะต้องรอบคอบรอบคอบและระมัดระวังหลายครั้งก็รถไฟก็คิดว่าเราเนาะจำไม่ได้แล้วว่านั่งครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับเราก็คิดว่าโอเคเขาน่าจะรู้ครับก็ทำให้เข็ดเหมือนกันไม่รู้ว่าจะนั่งอีกหรือเปล่า จะนั่งหรือเปล่านะครับก็ขอบพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่ฐานเผื่อก็กลับมาถึงด้วยความปลอดภัยเนาะเราจะมาดูถึงพระธรรม2เทสะโลนิกาด้วยกันพูดถึงคำชมเชยหรือว่าอาจารย์เปาโลได้ชมเชยชาวเทสะโลนิกาอย่างไรนะครับอาจารย์เปาโลได้เขียน2เทสะโลนิกาที่เมืองโครินธ์นะครับหลังจากที่เขียนพระธรรม1เทสะโลนิกาไปไม่นานนักอาจารย์เปาโลกับอาจจะเรียกว่าเพื่อนร่วมทางนะร่วมเดินทางด้วยกันก็คือซิลาสหรือว่าในที่นี้ว่าซิวานัสนะคนเดียวกันนะครับแล้วก็ทิโมธีโดยเฉพาะทิโมธีอะไรเงี้ยครับก็เปาโลก็มักจะเขียนทุกครั้งเป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานเดินทางในการประกาศด้วยกันในการเยี่ยมเยียนเมืองเทสะโลนิกานะครับในระหว่างการเดินทางการรับใช้เที่ยวที่2ของอาจารย์เปาโลซึ่งเราจะดูในกิจการบทที่17ก็จะพูดถึงเรื่องนี้อาจารย์เปาโลได้ก่อตั้งคิดจักรแรกในเมืองนี้ขึ้นแต่อาจารย์เปาโลต้องจากไปทันทีเพราะมีการข่มเหงที่เมืองเทสะโลนิกาจุดมุ่งหมายในการเขียนจดในจดหมายฉบับแรก1เทสะโลนิกาเพื่ออาจารย์เปาโลได้ปลอบใจหรือปลอบโยนชาวเทสะโลนิกาให้มีความมั่นใจในการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูจารย์เปาโลได้หนุนใจให้ใช้ชีวิตนะและพระเยซูกำลังจะเสด็จมาดังนั้นจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับส่วนฉบับที่2นะครับ2เทสะโลนิกาท่านได้มุ่งแก้คำสอนผิดเกี่ยวกับเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูฉบับแรกที่เขียนไปนะครับปรากฏว่าก็มีการผิดเพี้ยนในการสื่อสารในการเตรียมนะครับว่าพระเยซูเสด็จมาแล้วก็พากันขายข้าวขายของทุกอย่างก็เหมือนจะเป็นหล่อพระเยซูนะครับจามโลก็ต้องแก้ในฉบับที่2ว่าไม่ใช่อย่างนั้นชีวิตใช้ชีวิตที่จะพร้อมที่จะต้อนรับพระเยซูพร้อมที่จะเผชิญเหมือนเวลานี้ที่ผ่านมาในสมัยเราเหมือนกันใช่ไหมปี2000ที่เกาหลีก็เหมือนกันก็ฮะขายข้าวของกันแล้วไปรอที่ภูเขาพระเยซูจะสมัครมาจะเสด็จมาในปี2000แม้แต่หลายคนก็พยายามถอนเงินมาหมดใช่ไหมครับเพราะกลัวระบบนะคอมพิวเตอร์ในธนาคารอะไรต่างๆนะครับแต่ทุกอย่างก็มีการผ่านไปแท้จริงภาคกลางก็มีความเชื่อนี้ว่าพระเยซูเสด็จมาเมื่อไรกำหนดเรียบร้อยบางคนก็ขายทรัพย์สมบัติเหมือนกันฮะแต่พระเยซูยังไม่เสด็จมาอาจารย์เปาโลก็ได้เขียนนะครับ2เทสะโลนิกาเพื่อจะหนุนใจพี่น้องในเทสะโลนิกาเมืองเทสะโลนิกาเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นมาซิโดเนียนะครับของอาณาจักรโรมเวลานั้นโรมยังครอบครองอยู่มีถนนสายสำคัญเชื่อมโยงระหว่างกรุงโรมกับประเทศตะวันออกนะผ่านเทสะโลนิกาดังนั้นทำให้เทสะโลนิกาเป็นเมืองที่เรียกว่ามั่งคั่งรุ่งเรืองนะครับเป็นศูนย์กลางการค้าเป็นเมืองที่ปกครองตัวเองและได้รับการยกเว้นข้อบังคับบางอย่างนะครับของโรมที่ปกครองที่อื่นแต่ที่นี่ได้รับการยกเว้นบางอย่างด้วยดังนั้นเทสะโลนิกาจึง
มีศาสนามากมายและมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมหลากหลาย
ซึ่งท้าทายสำหรับชีวิตคริสเตียนในที่นั้น
อาจจะเหมือนกับกรุงเทพนะฮะกรุงเทพเป็นเมืองศรีวิไล
ทุกคนอยากเข้ามากรุงเทพและมาอยู่กรุงเทพที่นั่งที่นี่ส่วนมากก็มาจากต่างจังหวัดอยากจะมาอยู่กรุงเทพ
หลายคนก็เลยตั้งรกรากอยู่ที่นี่ดังนั้นกรุงเทพเป็นศูนย์กลางและมีความหลากหลายทั้งผู้คนทั้งเชื้อชาติทั้งวัฒนธรรมซึ่งอีก 2-3 ปีอาเซียนก็จะเปิดใช่ไหมครับแล้วก็จะมีหลังการหลั่งไหลนะครับเชื่อมโยงต่างๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นแต่จะมีอีกมากมายหลายเรื่องและโดยเฉพาะเรื่องศาสนาจะมีมากขึ้นแล้วคริสเตียนจะต้องเผชิญและต้องแก้ไขเรื่องความเชื่อต่างๆด้วยเหมือนกันดังนั้นเราพร้อมหรือยังครับหลายคนจะบอกว่าเราจะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเพราะอะไรฮะเพราะในสุดภาษาอังกฤษก็จะเป็นเหมือนกับภาษากลางในการสื่อสารเมื่อประเทศอาเซียนเปิดให้แก่กันและกันหรือขอร้องให้เขาใช้ภาษาไทยหมดเรื่องเลยนะเราไม่ต้องไปไอ้นั่นเลยไม่ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเลยดีไหมฮะแต่เราจะต้องพบบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันเราเตรียมอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นกรุงเทพอาจจะเหมือนกับเมืองเทสโลกานะครับที่จะต้องจะไปที่ไหนจะผ่านที่กรุงเทพน่าสนใจนะฮะเมื่อดูแผนที่แล้วประเทศไทยเป็นเหมือนศูนย์กลางที่จะเชื่อมต่อเขาเรียกทางอาเซียนนะครับในอนาคตไม่ไกลนี้นะครับใน2เทสโลกาบทที่1นะครับข้อที่3ถึงข้อที่4อาจารย์เปาโลได้เขียนชมเชยหรือว่าชื่นชมยินดีชาวเทสโลนิกาเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกอาจารย์เปาโลได้ชมเชยในเรื่องความเชื่อข้อที่3ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายอยู่เสมอและเป็นการสมควรเพราะความเชื่อของท่านก็จำเริญยิ่งขึ้นอาจารย์เปาโลได้ชมเชยหรือขอบคุณพระเจ้าสำหรับชาวเทสโลนิกาเพราะเรื่องอะไรเรื่องความเชื่อความเชื่อของเขาที่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าความเชื่อของเขาเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆในพระธรรมกิจการบทที่17เมื่ออาจารย์เปาโลไปประกาศที่เมืองเทสโลนิกาก็มีการต่อต้านคนยิวนะครับเกิดความอิจฉาคบคิดกับคนพรานตามตลาดใช่ไหมครับก่อจลาจลและบุกเข้าไปในบ้านของยาสนแล้วก็เพื่อจะจับอาจารย์เปาโลและซีลาแต่เมื่อไม่เจอแล้วทั้งสองก็จับแค่จับเจ้าของบ้านแล้วกันนะจับเจ้าของบ้านไปเพื่อจะติดคุกแต่ชาวเทสโลนิกาไม่ได้เกิดความกลัวคริสเตียนที่นั่นไม่ได้เกิดความกลัวในการข่มเหงเขาทั้งหลายกลับใจเชื่อพระเจ้านะมีคนเชื่อมากมายและเชื่อเพิ่มขึ้นและยิ่งมีความการข่มเหงความเชื่อของเขานะครับยิ่งจะเจริญมากยิ่งขึ้นทุกวันอาจารย์เปาโลได้พูดถึงการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นเหมือนการเจริญเติบโตของต้นไม้พี่น้องกินมะม่วงเหลืออะไรฮะเหลือเม็ดมะม่วงเหลือเม็ดมะม่วงแล้วพี่น้องไปทำอะไรฮะก็เอาไปทิ้งใช่ไหมครับเอาไปทิ้งแต่น่าสนใจผมก็เลยเอามาเพาะมันกำลังออกนี่แบบโบราณจริงๆนะแบบโบราณจริงๆเมื่อ40ปีที่แล้วอะไรเขาจะเพาะกันอย่างนี้นะแต่สมัยก่อนจริงๆมีน้องทานมะม่วงทานมะละกอแต่แล้วก็ทิ้งไปไหนฮะข้างบ้านและมันก็จะงอก ต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าทิ้งเท่าไหร่มันไม่งอกมาสักทีแต่เอาในใส่ไว้ในกระบอกไม้ลดน้ำมันทุกวันแล้วมันก็เริ่มแล้วเติบโตขึ้นถามว่าเมื่อเติบโตแล้วมันจะเป็นยังไงต้นนี้ก็จะกลายเป็นต้นนี้ใช่ไหมครับ
มีความใหญ่ป่ะทำอะไรก็ขอนอนแล้ว
เราก็อยากเห็นมันเติบโตขึ้นจนกว่ามันจะเกิดผลความเชื่อของคริสเตียนควรจะเจริญยิ่งขึ้นตลอดชีวิตมีคำถามว่าเราจะต้องอ่านพระคัมภีร์กี่รอบเราจะต้องศึกษาพระคัมภีร์นานเท่าไหร่บอกได้อย่างเดียวก็คือตลอดชีวิตที่เราจะต้องติดตามพระเจ้าชีวิตจะต้องเติบโตขึ้นมีความมั่นใจในพระเจ้ามากขึ้นและอย่างสม่ำเสมอพี่น้องที่รักยิ่งเป็นคริสเตียนนานเท่าไหร่ยิ่งจะต้องรู้จักกับพระเจ้าและมีประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้นจริงๆแล้วถ้าคนที่เป็นคริสเตียนก่อนจะต้องเป็นพี่เลี้ยงคนที่เป็นคริสเตียนใหม่ใช่ไหมมีคนเชื่อวันนี้พี่น้องที่เชื่อก่อนจะต้องไปนั่งกับเขาช่วยแล้วช่วยเปิดพระคัมภีร์ให้เขาเพราะคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือคนที่เชื่อใหม่เขายังไม่รู้ท่องพระคัมภีร์หรือชื่อพระคัมภีร์ไม่รู้เทสโลนิกาเปิดตรงไหนแหมคริสเตียนใหม่คริสเตียนเก่าคริสเตียนใหม่อาจจะหาอยู่นะว่ามันอยู่ตรงไหนแต่คริสเตียนเก่าไปครับเปิดปุ๊บติดปั๊บครับก็แหละเพราะรู้ชื่อพระคัมภีร์แต่ถ้าคริสเตียนใหม่ก็นั่งข้างๆเราก็หาแล้วหาอีกหาอีกหาแล้วไม่เจออาจารย์สงสัยมันจะเขาพิมพ์ผิดแล้วตกไปแล้วพอหาไม่เจออย่าให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นบางครั้งเราต้องท่องไม่พอจะต้องฝึกต้องเปิดให้รู้จักพระวจนะของพระเจ้าความเชื่อในพระเจ้าไม่มีสูตรตายตัวจะทำอย่างไรให้รู้จักพระคัมภีร์มากขึ้นแบบมีสูตรลัดมีไหมแบบสอบได้เลยอะไรเงี้ยครั้งแรกต้องเสีย 20,000 นะครับแล้วก็ติดระบบสั่นเข้าไปได้เสร็จแล้วก็ได้ก็เสียอีกเท่าไหร่นะมีมือปืนรับจ้างด้วยเมื่อก่อนบุญนะที่คลินิกใช่ไหมครับหมอที่มานะไม่ใช่เจ้าของคลินิกเนี่ยเขาเรียกมือปืนรับจ้างมาเพื่อจะเป็นหมอที่นั่นเดี๋ยวนี้มีการสอบมือปืนรับจ้างด้วยรับ 20,000 เข้าไปสอบถ้าได้รับอีก 20,000 แต่คริสเตียนมือปืนรับจ้างไม่มีเพราะเราจะมาเชื่อแทนคนนั้นเชื่อแทนคนนี้เป็นไปไม่ได้เพราะความเชื่อเป็นสิ่งที่เป็นส่วนบุคคลเป็นส่วนบุคคลที่เราแล้วก็คนนั้นจะต้องเชื่อในพระเจ้ามีชีวิตในพระเจ้าและเติบโตขึ้นพี่น้องที่รักความเชื่อในพระเจ้าไม่มีสูตรตายตัวการเชื่อหรือความเชื่อเป็นการไว้วางใจในตัวบุคคลคือในพระเจ้าคนนั้นจะเติบโตขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับคนนั้นกับพระเจ้าขึ้นอยู่กับเรากับพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากแค่ไหนดังนั้นจึงมีเขาเรียกว่าระดับของความเชื่อเพิ่มขึ้นลดลงตลอดเวลาจริงไหมพี่น้อยรักเนาะบางคราวโอ้โหเราเชื่อพระเจ้านะบางคนเชื่อพระเจ้าจริงก็จังแต่สักพักนึงไปครับดูเหมือนมันลดลงเหมือนกันเนาะเพราะอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างนะครับดังนั้นความเชื่อเป็นการไว้วางใจในบุคคลคือในพระเจ้าดังนั้นถ้าเรามีความเชื่อที่เจริญขึ้นก็ทำให้เราเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ ใกล้ชิดกับพระเจ้าแต่วันใดเวลาใดที่เราไม่ค่อยใกล้ชิดกับพระเจ้าความเชื่อเราก็จะทดน้อยถอยลงเหมือนกันจิตวิญญาณที่ไม่เติบโตเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ในกระถางครับก็มีต้นหนึ่งเหมือนกันฮะลงทุนซื้อมาแต่ลืมรดน้ำอะไรเกิดขึ้นฮะ
ตายซีมองเพ่ง
เพราะไม่ได้รดน้ำเพราะขาดน้ำไงครับมันก็ตายต้นไม้อยู่ในกระถางวันไหนที่รับการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอย่างดีมันก็จะออกดอกออกผลสวยงามแต่วันไหนนะครับไม่ได้รดน้ำมันก็เริ่มเฉาแล้วในที่สุดมันก็ตาย
พี่น้องที่รักเวลานี้มีคริสเตียนแคละเยอะเพราะอยู่ในกระถางต้องคอยที่มีคนรดน้ำใส่ปุ๋ยตลอดถ้าไม่ได้รดน้ำไม่ใส่ปุ๋ยมันก็จะเหี่ยวเฉาอธิกรณ์พูดถึงเรื่องอะไรฮะชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เป็นง่อย
ต้องให้คนอื่นอาศัยคนอื่นนะที่จะป้อนเราขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นนักฟังที่ดีเอเมนนักอ่านที่ดี
นักอ่านที่ดีไหมฮะ
แต่เราชอบฟังมากกว่าเห็นไหมฮะเราชอบดูทีวีมากกว่าที่จะอ่านหนังสือเป็นอาหารสำเร็จรูปเนาะใช่ไหมฮะรับได้เลยตื้อยิ่งกว่าโจ๊กอีกนะฮะยิ่งกว่าโจ๊กอีกนะฮะ
แต่ที่สุดเหมือนกับต้นไม้นะครับ
ต่างคนต่างกันกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ที่ดินลงดินเพราะรากมันจะต้องซ้อนทรายออกไปแล้วก็พยายามหาอาหารนะครับเพื่อจะหาน้ำหาอาหารเพื่อมาเลี้ยงและต้นไม้นั้นจะเกิดผลเติบโตขึ้นตลอดเวลาจะมีใครลดน้ำหรือไม่ยังไงมันไม่สนใจเพราะพระเจ้าจะลดมันเหมือนกันพระเจ้าจะลดน้ำให้และมันก็เกิดผลเราเป็นคริสเตียนที่ปลูกไว้ในกระถางหรือว่าปลูกไว้ในดิน
ต่างกันฮะ
ต่างกันชีวิตจิตวิญญาณของเราเติบโตหรือไม่
สามารถจะบอกได
้เพราะการอยู่ในกระถางนั้นนะต้องพึ่งอาศัยคนอื่นตลอดเวลาและจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะอะไรละจริงรากจากจะนะหาอาหารมันแต่ถูกจำกัด
ถูกอะไรบล็อกไว
้แต่ถ้าเอาลงดินนะครับมันก็จะหาอาหารเองที่เปรียบเหมือนกับคริสเตียนเหมือนกันแน่นอนช่วงแรกนะครับเขาเรียกว่าเป็นช่วงอนุบาลต้นนี้คงจะต้องอนุบาลอีกระยะหนึ่ง
กว่าที่มันจะโตและก่อนที่จะลงดิน
แต่ถ้าเอาไปปลูกเลยน่าจะตายน่าจะตายเพราะรากมันไม่แข็งแรงเนาะเป็นเหมือนคริสเตียนใหม่พี่น้องที่รักคริสเตียนใหม่ยังจะต้องอนุบาลต้องให้ความช่วยเหลือแต่เมื่อเขาเติบโตขึ้นสักพักหนึ่งเขาสามารถที่จะเรียกว่าทานพระวจนะเองได้กินพระวจนะของพระเจ้าเองได้เออพี่น้องมีท่านใดไหมฮะที่อ่านพระคัมภีร์แล้วโอเคเราเข้าใจมากขึ้นหรือว่ามีไหมฮะอ่านตอนไหนก็ไม่เข้าใจสักตอนฮะมีไหมครับ เราจะต้องพัฒนาขึ้นเมื่อเราเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณเราจะหิวกระหายเพราะคำของพระเจ้าช่วงแรกอาจจะไม่เข้าใจพี่น้องนักเป็นความจริงแต่เมื่อเราอ่านหลายครั้งเมื่อเรามีโอกาสได้ฟังเมื่อโอกาสได้ศึกษามีโอกาสได้ร่วมสามัคคีธรรมเราจะเข้าใจมากขึ้นเติบโตมากขึ้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราบอกคนข้างๆหน่อยฮะออกจากกระถางเถอะบอกค่อนข้างนะฮะออกจากกระถางเถอะไม่อยากให้เป็นคริสเตียนในกระถางเพราะอะไรฮะโอ้โหต้องประคบประหงมมากพ้นจากเวลาอนุบาลไปแล้วไหมครับเขาจะต้องเปลี่ยนกระถางให้มันใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นแล้วจะต้องเอาลงดินเอาลงดินขอพระเจ้าทรงโปรดทรงนำเราถ้าเป็นกระถางก็ขอพระเจ้าให้เรามีกระถางที่ใหญ่ขึ้นผู้ชีวิตของเราจะต้องเติบโตขึ้นกับพระเจ้าทุกวันทุกวันเอเมนสิ่งที่สองจานเปโลได้ขอบคุณหรือว่าชมเชยชาวเทสโลนิกาเรื่องอะไรเรื่องความรักข้อที่สามนั้นนะครับและความรักของท่านทุกคนที่มีต่อกันทวีขึ้นมากด้วยไม่ใช่เฉพาะความสัมพันธ์ของคริสเตียนชาวเทสโลนิกากับพระเจ้าเท่านั้นแต่พัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับและเขาทำให้ความรักซึ่งกันและกันมีมากขึ้นในเทสโลนิกาในความเชื่อนะความเชื่อในพระเจ้าที่แท้จริงมักเกิดขึ้นควบคู่กับความรักต่อคนอื่นเสมอจริงในยากอบดีไหมฮะเราอ่านยากอบเจอไหมครับพระธรรมยากอบบทที่2ข้อที่14ด้วยกันยากอบบทที่12ข้อที่14 15 14ถึง17กันแล้วกันนะฮะโอเค1 2 3ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าแม้ผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามจะได้ประโยชน์อะไรความเชื่อของเขาจะช่วยเขาให้รอดได้หรือถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดขัดสนเครื่องนุ่งห่มและอาหารประจำวันและมีคนใดในพวกท่านกล่าวแก่เขาว่าเชิญไปเป็นสุขเถิดขอให้อบอุ่นและอิ่มเถิดและไม่ได้ให้สิ่งที่เขาขัดสนนั้นจะเป็นประโยชน์อะไรความเชื่อก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผลยากอบก็เลยบอกว่าความเชื่อในพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเชื่อไม่มีการประพฤติปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์อะไรยากอบบอกว่าแม้แต่ผีก็เชื่อผีเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่มันไม่ได้ปฏิบัติตามหรือดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าหรือเราอยากมีความเชื่อเหมือนผีไหมเชื่ออย่างเดียวนะแต่ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าแต่ไม่รักคนอื่นความเชื่อของเราก็ไม่สมบูรณ์เป็นเหมือนนกนะครับนกที่บินได้นกนั้นจะต้องมีปีกกี่ข้างฮะต้องสองข้างถึงจะบินได้เคยเห็นนกปีกเดียวบินไหมฮะไม่บินแล้ววิ่งนะวิ่งเราจะบอกว่าเรารักพระเจ้าแต่ไม่ได้รักคนอื่นเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเปรียบเทียบนะครับความเชื่อเป็นเหมือนกับรากต้นไม้เนาะความรักเป็นเหมือนผลที่ออกมาต้นไม้นะครับเมื่อเติบโตขึ้นสิ่งที่เจ้าของรอคอยก็คือผลต้นมะม่วงต้นนี้คนที่ปลูกคนที่เพาะต้องการผลของมันยังไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรใบอย่างนี้น่าจะเป็นเขียวเสวยเขียวเสวยบางคนก็มองออกได้ทันทีอาจารย์เปโตรได้ชมเชยและขอบคุณพระเจ้าที่ได้ข่าวว่าคริสเตียนในเทสโลนิกานั้นมีทั้งความเชื่อและความรักเจริญเติบโตขึ้นเป็นเหมือนต้นไม้ที่ได้รับปุ๋ยอย่างดีทำให้เติบโตขึ้น เกิดดอกออกผลน่าชื่นใจเป็นไปได้บางท่านอาจจะเคยปลูกต้นมะม่วงนะครับรดน้ำใส่ปุ๋ยตัวเอาตัวเอาเนาะใบก็เต็มต้นแต่ไม่มีลูกถามว่าเจ้าของจะเอายังไงฮะฮะจริงมะม่วงต้นข้างหน้าออฟฟิศนะย้ายมาจากบ้านคุณเอนะคุณเอก็ปลูกตั้งนานมันไม่ออกลูกสักทีนะครับก็เลยจะเอาทิ้งแล้วล่ะว่าเออเอามาที่นี่กันแล้วกันเอามาที่นี่แล้วกันครับขอบคุณพระเจ้ามันเกือบจะออกแล้วนะอยู่ที่บ้านคุณเอนะพอมาปลูกที่นี่ออก2ลูกเออได้ออก2ลูกได้กิน2ลูกนะเป็นเขียวสวยอร่อยด้วยนะอร่อยด้วยบางคนอยากเป็นคริสเตียนแบบสันโดษเออเป็นไปได้มั้ยเนี่ยฮะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านมัสการพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าแต่ไม่อยากจะสมาคมกับคริสเตียนคนอื่นๆไม่อยากจะยุ่งกับคนอื่นอยากเป็นคริสเตียนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเท่านั้นถามว่าได้ไหมได้แต่ไม่ดีเราอยากจะเป็นคริสเตียนสันโดษได้แต่ไม่ดีเพราะอะไรเพราะเราจะไม่รู้จักใครเพราะเราจะไม่ได้ทักทายใครเพราะเราจะไม่ได้หนุนใจซึ่งกันและกันแต่มันง่ายฮะมันง่ายนมัสการเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านและไม่ต้องยุ่งกับใครสักคนอาทิตย์หน้าเราก็มาใหม่นมัสการร้องเพลงชื่นชมยินดีกลับบ้านเราจะโตยังไงรักพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักพระเจ้าแต่เราจะต้องรักคนอื่นด้วยแล้วปลูกต้นไม้เหมือนที่บอกต้นมะม่วงปีแรกอาจจะออก2ลูกดีใจไหมฮะโอ้ดีใจนะครับดีใจเราก็คอยนะลูกหนึ่งเราก็คอยให้มันแก่ครับไม่ทันแก่กระรอกมันก็ขโมยเอาไปซะรอลูกที่สองเออได้กินอยู่นะรอลูกที่สองได้กินอยู่โอ้อร่อยแม้ว่าลูกหรือสองลูกมันก็ชื่นชมยินดีเพราะเราเห็นแล้วว่ามีลูกแล้วพระเจ้าอยากจะเห็นพี่น้องที่รักแต่คาดหวังปีนี้มันจะออกอีกถ้าไม่ออกผมจะเอามีดฟันมันแต่บากๆนะไม่ใช่ฟันหมดขู่มันก่อนว่าออกไม่ออกนะครับขู่มันก่อนเป็นอย่างนั้นพี่น้องนะพอลูกปีที่สองมันจะมี10ลูกพอนานไปมันอยู่เต็มต้นนะมันออกเต็มต้นเหมือนมะม่วงบ้านประมอนหน้าบ้านไม่ทราบมะม่วงแก้มแดงหรือเปล่านู้สวยมากนะสีม่วงหลายคนอาจจะได้ทานมาที่นี่ด้วยช่วงแรกๆอาจจะออกไม่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ไหมครับเต็มต้นเหมือนกับเท่ากับใบมันเลยนะใครๆมาก็อยากจะได้อยากจะชิมมันสวยด้วยพระเจ้าอยากเห็นความรักในชีวิตของเราที่มากขึ้นและรักซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นวันนี้เราอาจจะรู้จักคนหรือ2คนแต่ที่หน้าน่าจะมากขึ้นเดือนหน้ามากขึ้นปีหน้าน่าจะรู้จักมากขึ้นและมีโอกาสได้หนุนใจซึ่งกันและกันแน่นอนพี่น้องถ้าต้นมะละกอหรือต้นมะม่วงออกลูกใบเดียวเราจะแบ่งให้กับคนอื่นก็ยากจริงไหมฮะมันออกใบเดียวเนี่ยจะแบ่งให้คนอื่นก็ยากเพราะมันออก10ใบเออนะ10ลูกมันก็ยังพอแบ่งแต่ถ้ามันออกเต็มต้นเนี่ยพี่น้องคิดว่าแม้แต่คนที่เราไม่ชอบนะเพื่อนบ้านที่เราไม่ชอบถ้าเขามาเขาอยากได้เราให้ไหมฮะให้เพราะมันมีเต็มต้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเรามีความเชื่อมากขึ้นเพื่อจะออกผลแห่งความรักเหมือนพระเยซูคริสต์เมื่อเรามีความรักของพระเจ้าเต็มและล้นหัวใจพี่น้องรักเรากั้นไว้ไม่ได้หรอกที่จะไปรักคนอื่นที่จะช่วยเหลือคนอื่นที่จะให้กับคนอื่นเพราะมีเยอะแต่ปัญหาของเราก็คือมันก็ขาดแคลนเหมือนกันความรักของพระเจ้าเราก็ขาด เมื่อเราขาดมันออกลูกเดียวเหมือนกับมะม่วงลูกเดียวจะให้คนอื่นมันก็ไม่มีมันก็ไม่สามารถจะแบ่งให้กับคนอื่นได้แต่เมื่อชีวิตของเรามีความรักของพระเยซูที่เต็มล้นพี่นะครับมันมีเหลือเฟือที่จะให้กับคนอื่นดังนั้นแม้แต่ศัตรูเราจึงรักเขาได้เพราะมีความรักมากเหมือนที่พระเยซูคริสต์มีพระองค์จึงให้ได้ขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องรักวันนี้ต้นไม้แห่งความเชื่อความรักของเราออกลูกออกผลมากเท่าไหร่ฮะขอพระเจ้าให้ความรักของเราที่พระเจ้าเติมและเต็มล้นเราออกเต็มต้นในชีวิตเราเพื่อเราสามารถจะแบ่งให้กับคนอื่นได้นั่นจึงไม่ง่ายสำหรับคนที่ไม่มีจะให้กับคนอื่นโอ้มันยากมากแต่พระเยซูบอกว่าให้เรารักศัตรูอวยพรแก่ผู้ที่เคี่ยวเข็นเราเพราะเรามีมากมีความรักของพระเจ้ามากจนเต็มและล้นชีวิตเราสามารถจะให้กับคนอื่นได้ขอพระเจ้าให้เราเป็นอย่างนั้นประการสุดท้ายอาจารย์เปาโลได้ชมเชยคริสเตียนในเทสโลนิกาในเรื่องความอดทนในข้อที่4ฉะนั้นเราเองจึงอวดท่านทั้งหลายต่อบรรดาคริสตจักรของพระเจ้าในเรื่องความทรหดและความเชื่อของท่านในยามที่ท่านถูกข่มเหงนานาประการและท่านอดทนต่อความยากลำบากนั้นเนื่องจากการเจริญเติบโตของคริสเตียนในเทสโลนิกาอาจารย์เปาโลจึงมักจะพูดถึงพวกเขาอย่างความภาคภูมิใจเนาะเหมือนพี่เลี้ยงเมื่อเห็นเขาเติบโตขึ้นก็มักจะพูดและชี้ให้เห็นแบบอย่างนะครับว่าหรือว่าใช้คริสตจักรเทสโลนิกาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะเรื่องความอดทนอดทนอะไรท่ามกลางการข่มเหงคริสเตียนชาวเทสโลนิกาไม่ได้ตอบสนองต่อการข่มเหงเหมือนกับคริสเตียนหลายคนที่วิ่งหนีและอธิษฐานโดยโอดครวญกับพระเจ้าเมื่อพบกับปัญหาก็โอดครวญกับพระเจ้าเหมือนกับนะฮะด่าทอพระเจ้าต่อว่าพระเจ้าทำไมแต่พวกเขามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและพยายามที่จะอดทนแต่ไม่ได้อดทนด้วยกำลังของพวกเขาเองพวกเขามีความเชื่อรอคอยพระคุณของพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเขาพึ่งพาในพระเจ้าก็เพียงพอที่จะยอมรับสถานการณ์นั้นได้แม้ว่าถูกข่มเหงแม้ว่าถูกจับและไปถูกติดขังคุกนะอยู่ในคุกแต่เขาเหล่านั้นก็ยังเชื่อในพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมและชอบธรรมพระองค์จะช่วยเขาในการข่มเหงเมื่อเช้านี้เราคุยกันในชั้นเรียนเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเราคิดถึงคริสเตียนในประเทศจีนคริสเตียนในประเทศจีนมีได้จนถึงวันนี้เพราะว่าความอดทนที่เขาจะต้องรักษาความชื่อไว้อดทนแม้ว่าจะต้องนั้นนมัสการกันใต้ดินต้องแอบไปที่อุโมงค์ที่ในถ้ำที่ภูเขาเปลี่ยนเวรยามกันผู้จะเฝ้าปากถ้ำไว้และคนเหล่านั้นนมัสการพระเจ้าพระคัมภีร์ก็ไม่มีพระคัมภีร์มีเล่มหนึ่งก็โอ้โหนะฮะสุดยอดในสุดเอาเก็บไว้เป็นเล่มอย่างนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวถูกจับเอาไปเผาก็เลยฉีกแบ่งกันคนละแผ่นละแผ่นแล้วไปท่องจำพอท่องจำหน้านั้นได้แล้วนะสองหน้านะหนึ่งแผ่นก็ไปแลกกันกับคนอื่นเพื่อจะท่องจำที่อื่นด้วยเขาต้องอดทนและมีบางคนคัดลอก เขียนด้วยลายมือได้แผ่นนี้มาก็เขียนคัดลอกไว้เพื่อจะเป็นของตัวเองแต่ไม่ได้เป็นรูปเล่มอย่างนี้ถ้าถือรูปเล่มอย่างนี้ก็ถูกจับแต่ถือสมุดไม่เป็นไรเขียนด้วยลายมือหลายคนเสียดายอยากอยู่ประเทศไทยเพราะอะไรฮะจะอ่านเวอร์ชันไหนจะเอาราคาแพงนะเขาเรียกว่าปกหนังหรือปกธรรมดาตกปกลายครามปกหยดน้ำปกไม่ทราบปกอะไรเยอะแยะหมดเลยจะขอบทองขอบเงินขอบขาวแจกฟรีก็ได้นะครับคนจีนอดเสียดายอยากเข้ามาประเทศไทยเพราะคัมภีร์หาง่ายเหลือเกินแต่น่าเสียดายคนไทยอ่านน้อยที่สุดรู้ไหมฮะเพราะมีเยอะเกินนะครับแต่ของพระเจ้าเวลานี้มีโลกออนไลน์อาจจะไม่ต้องถือพระคัมภีร์แล้วใช่ไหมครับแต่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือที่เขาจะไม่ถูกบล็อกพระคัมภีร์เขาสามารถจะอ่านพระคัมภีร์ในอินเทอร์เน็ตได้นั้นผมเชื่อว่าเวลานี้ทุกคนสามารถจะอ่านพระคัมภีร์ได้แม้ว่าเขาถูกข่มเหงแต่เขาไม่ยอมไม่ท้อแต่ยอมอดทนเมื่อเขาถูกข่มเหงอีกสิ่งหนึ่งก็คืออดทนต่อความยากลำบากจากศัตรูของข่าวประเสริฐซึ่งเกลียดชังพวกเขาคริสเตียนชาวเทสโลนิกาเผชิญกับสถานการณ์อันเจ็บปวดนะครับซึ่งเกิดจากทั้งคนยิวและคนต่างชาติเมื่อเราเปิดดูในกิจการบทที่17แม้ว่าพวกศัตรูพยายามที่จะจับอาจารย์โปลและซิลาสนะครับแต่ไม่เจอแต่คริสเตียนที่นั่นก็พร้อมและยินดีที่จะติดคุกโดยที่ไม่มีสาเหตุเพราะเชื่อทางนั้นเพราะเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าการข่มเหงการข่มขู่ก็ยิ่งมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเมื่ออาจารย์เปาโลไปแล้วซิลาสไปแล้วแต่คนอยู่ยังถูกข่มเหงต่อไปแม้แต่ในเราเวลานี้พี่น้องที่รักหลายคนที่ไปประกาศแต่บางคนไม่เข้าใจก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าสามารถประกาศสอนพี่น้องเหล่านั้นแต่รู้ไหมฮะเมื่อเขากลับมาแล้วเนี่ยคนอยู่ที่นั่นจะโดนหลายคนเหมือนกับเอาเป็นตัวประกันถูกจับไปต้องมีค่าไถ่ดังนั้นคนที่เข้าไปประกาศที่นั่นจะต้องรู้และเข้าใจด้วยเพราะแหละจะไม่มีผลกระทบที่รุนแรงสำหรับผู้ที่เชื่ออยู่ที่นั่นแต่คนเหล่านั้นก็ยังยึดมั่นและรักษาความเชื่อของเขาไว้การข่มเหงและความยากลำบากของพวกเขามีมากแต่กระนั้นพวกเขาก็ยังคงยืนหยัดและมั่นคงในความเชื่อท่านอาจารย์เปาโลได้หนุนใจและก็ขอบคุณพระเจ้าที่เขาเองยังรักษาความเชื่อไว้มีความเชื่อไม่ใช่รักษาแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมีมากขึ้นและมีความรักของพระเจ้ามากขึ้นทำให้เขามีความอดทนต่อความยากลำบากเหล่านั้นบางครั้งเราก็คิดว่าไม่มีใครมีความทุกข์ลำบากมากกว่าเรามันเยอะเยอะจนคิดอะไรไม่ออกก็เพราะเราแบกมันไว้พี่น้องเคยแบกความทุกข์ไหมหนักไหมมันหนักจนบอกใครไม่ถูกแต่อยากหนุนใจอย่าแบกไว้นานที่เราจะมอบภาระนั้นไว้กับพระเจ้าเพราะถ้าไม่มอบมันจะทับเราความทุกข์เหล่านั้นความคิดเหล่านั้นก็จะเริ่มสะสมและมันจะหนักขึ้นและมันจะทับเราและในสุดเราก็จะเกิดความท้อถอยเบื่อหน่ายและเลิกติดตามพระเจ้าเราต้องมอบภาระนั้นไว้กับพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงช่วยให้พระองค์ช่วยเราแบกและเราเห็น การช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเมื่อเราเผชิญความทุกข์ยากลำบากและปัญหาที่อาจจะเรียกว่าหนักนะครับเราสามารถจะมีความเชื่อในพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าใช้การทดลองเหล่านั้นเพื่อให้เกิดผลดีให้เกิดผลดีแก่เราและเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยากจะบอกว่าการรู้ว่าพระเจ้าทรงเที่ยงธรรมและยุติธรรมทำให้เราสามารถอดทนในความทุกข์ยากลำบากของเราเพราะเราเชื่อมั่นว่าพระองค์จะไม่ทรงลืมเราพระองค์รู้จักเราและพระองค์รู้ว่าเรากำลังแบกภาระพระองค์จะไม่ลืมเราพระเจ้าทรงยุติธรรมและเที่ยงธรรมสุดท้ายอยากให้เราดูในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่3ข้อที่4นะครับที่หนุนใจเราว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนั้นเพื่ออะไรที่บอกว่าโรมบทที่5ข้อที่3ที่4ยิ่งกว่านั้นเราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทนถ้าเราทั้งหลายยังไม่เจอความทุกข์ความลำบากเราจะรู้จักความอดทนได้ยังไงหลายคนที่ผ่านความทุกข์ยากลำบากและอดทนเห็นคุณค่าของความอดทนความทุกข์ยากลำบากนั้นทำให้เกิดความอดทนและความอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ใช้ได้และการที่เราเห็นเช่นนั้นทำให้เกิดมีความหวังใจขอบคุณพระเจ้าจริงๆแล้วหลายคนเป็นเซลล์ไปที่โรงงานไม่ว่าโรงงานจะผลิตอะไรออกมาจะต้องผ่านเขาเรียกว่าอะไรนะ EQ ผ่านการตรวจสอบไม่ใช่อยู่ๆผลิตแล้วออกมาเลยไม่ใช่ต้องผ่านการตรวจสอบถึงคุณภาพก่อนที่จะออกส่งสู่ตลาดคริสเตียนเหมือนกันพี่น้องที่รักก่อนที่เราจะออกไปสู่สังคมต่างๆบางครั้งต้องผ่านการทดสอบและการทดสอบของพระเจ้านั้นมีจุดประสงค์มีเป้าหมายคือเพื่อเราจะใช้การได้เป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้เป็นคนที่สามารถจะพระเจ้าไว้ใจได้แต่หลายครั้งเราก็ไม่อยากเข้าสู่ขบวนการทดสอบหลายคนพอเจอปัญหาหน่อยนึงเป็นไงฮะก็ไม่อยากเอาแล้วแต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เราเกิดความอดทนและเมื่อเราเห็นในนั้นแล้วเราจะเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้การได้วันนี้พระเจ้าอยากจะใช้เราทุกคนแต่พระเจ้าจะใช้คนที่ผ่านการทดสอบได้รับการประทับตาว่าผ่านการทดสอบแล้วสินค้าทุกอย่างเดี๋ยวนี้ก็จะบอกที่นั่นสินค้าบางอย่างจะบอกชื่อด้วยใครเป็นคนที่เทสหรือทดสอบที่ผ่านสามารถจะใช้การได้ดังนั้นอยากจะหนุนใจว่าไม่มีปัญหาใดที่ยิ่งใหญ่หรือว่ายากเกินกว่าที่พระเจ้าจะแก้ไขได้พระเจ้าสามารถช่วยเราได้และเมื่ออ่านพระธรรม2เทสโลนิกาแล้วผมอยากให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนชาวเทสโลนิกาที่อาจารย์เปาโลชื่นชมยินดีในเรื่องความเชื่อมีความเชื่อที่กำลังเติบโตขึ้นและเติบโตขึ้นเรื่อยนั่นที่2ในด้านความรักไม่เพียงแต่รักพระเจ้าไม่ใช่เพียงรักตัวเองแต่รักคนอื่นมีความรักของพระเจ้ามากขึ้นทำให้รักคนอื่นมากขึ้นด้านที่3คือความอดทนขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือทั้งอยากหนุนใจคนที่ทำงานด้วยเหมือนกันต้องอดทนพี่น้องครับ บางครั้งเราไปทำที่ใหม่แม้ว่าจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ถ้าเรานะพอเจอปัญหาความยากลำบากมาก็อยากจะเปลี่ยนรู้ไหมฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนงานตลอดลำบากหน่อยก็ไม่เอาแล้วเจ้านายขี้เหนียวหน่อยนะหรือว่าใช้บ่อยหน่อยก็ไม่เอาแล้วพี่น้องอดทนอดทนไม่เหมือนกับคนญี่ปุ่นใช่ไหมฮะคนญี่ปุ่นถือว่าทำงานที่ไหนต้องทำนานที่สุดถ้าเป็นไม่ได้ทำที่นั่นจนตายแต่จะเป็นเพราะโบนัสอะไรต่างๆนะก็จะมีผลสำหรับเขาด้วยเหมือนกันแต่ของเราดูเหมือนหาประสบการณ์และรู้บึกตลอดชีวิตก็หาประสบการณ์ตลอดนะอันนั้นก็ไม่ค่อยดีวันนี้ความเชื่อของเราเป็นยังไงบ้างความรักของเราเป็นยังไงบ้างความอดทนของเราโอเคไหมฮะขอพระเจ้าหนุนใจเราให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายโปรดจะให้เรามีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นมีความรักซึ่งกันและกันและรักคนอื่นมากยิ่งขึ้นและยิ่งกว่านั้นที่เราจะมีความอดทนพระองค์จะขอพระเจ้าเสริมกำลังเราทั้งหลายขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายที่จะอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์เสมอเพื่อเราทั้งหลายจะมีชีวิตที่เติบโตขึ้นและสามารถจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์เจ้าได้เราจึงสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน
พระเจ้าพรครับ